Vārdu leja. Raidījums par vārdiem un valodu, bet ne tikai. Vārdu leja katru otro otrdienu 19. Radio Naba programmā, kā arī populārākajās raidierakstu platformās.
Labdien, mīļie klausītāji! Ar jums kopā esmu es, Sandra Appa,
Anete Ozola
un Laura Paula Jansone.
Šodien raidījumā Vārdu leja pirmajā daļā parunāsim par valodu vispārīgi, kāda ir tās daba, ko ar to var iespēt un ko tomēr nevar izdarīt. Kas notiek, kad mēs izrunājam vārdus un veidojam teikumus, cik vārdu mēs zinām un ikdienā pasakām.
Raidījuma otrajā daļā pie mums viesosies īstena vārdu meistare, dzejniece Inese Zandere.
Un trešajā daļā apskatīsim vienu no visbiežākajām valodas kļūdām nepareizu darbības vārdu formu lietojumu.
Valoda ir tik cieši ar cilvēku saistīta, ka reti, kurš par to aizdomājas, tā ir visur mājās, pagalmos, ielās, pierakstu kladēs, kur vēl?
Mūsu prātos un domās.
Jā, un tepat arī mēs sēžam studijā, un es visur redzu kaut ko no valodas, un mēs arī runājam, tātad mēs lietojam valodu, un tātad visur.
Jā, valoda ir visur, kur mēs pat neiedomājamies, ka tā ir, piemēram, virtuves plauktos etiķetēm, par kurpju zolēs. Un tā mums neatstāja runājot, lasot, domājot, žestikulējot, sapņojot un pat gulšņājot. Tā tik ļoti ir visur, ka to pat nepamanām. Nu, ja vien kāds asas vārds neiecērt vai kāds maigs vārds mūs neaizkustina. Un nevajag jau arī to valodu pamanīt. Valodai jārit raiti un arī jāiegulst mūsu prātos pavisam viegli. Un par to pamanīšanu rūpējas valodnieki. Tāpēc jau mēs šeit esam, lai par to atgādinātu un par to mazliet pastāstītu. Valoda kā tāda ir ļoti sena. Kā jūs domājat, cik sena ir valoda?
Manuprāt, valoda ir tikpat sena, cik sens ir cilvēks, kādu mēs to zinām tagad.
Es varētu uzdot pret jautājumu, ko tad mēs īsti uzskatām par valodu.
Jā, par šo valodnieki joprojām strīdas, bet tāds kopējs uzskats ir, ka valoda sākās tad, kā ne teica, tiklīdz cilvēks kļuva par cilvēku, proti no homo erectus laikiem, kad cilvēks pacēlās uz divām kājām, tad jau tiek uzskatīts, ka sākās valoda. Protams, tā nebija tāda, kādu to pazīstam šodien, bet tā sākās aptuveni pirms 2 miljoniem gadu. Tas nozīmē, ka valoda tika slīpēta aptuveni 6000 paaudzēs. Tātad ļoti ilgi, un lai gan mūsdienās ir ļoti daudz tehnoloģiju, daudzi aizmirst, ka visapbrīnojamākā un visveiksmīgākā no cilvēku radītajām tehnoloģijām ir tieši valoda. Piemēram, parunājiet un mēģiniet iedziļināties, kā vārdi veidojas. Jūs droši vien sajutīsiet, kā izlokās mēle, kā aizcērtas un atveras lūpas, kā ievibrējas rīkle. Ja jūs vēl to nejūtat, pasakiet garu z un pielieciet roku pie kakla, vai velciet garu m un ar plaukstu pārbaudiet gaisu, kas plūst no deguna. Vai pārmaiņus sakiet cietos un mīkstos līdzskaņus l, l, n, n, k, ķu, un sajūtiet, cik dažādi augslējām pieskaras mēle. Un tad padomājiet, kā nonākat līdz teikumam. Teikuma izdomāšana un saprašana notiek zibenīgi. Zibenīgi, kad izsakām teikumu, vispirms sākam ar vārdu izvēli. Iespējams, ka dažus vārdus izvēlamies jau tad, vai tikai tad, kad teikums jau daļēji izrunāts. Un mēs šo neapzināto lēmumu pieņemam tik ļoti ātri, ka to pat nejūtam. Un tagad iedomājieties, kas notiek, kad vārdi pārveļas jūsu lūpām caur skaņas viņiem, šeit arī caur radio viņiem nokļūst kāda ausīs un prātā. Un tur nemanām sarosās simtiem sīku zobratiņu, lai palīdzētu saprast gramatisko informāciju, kurš vārds ar kuru saskaņojas. Un saprašana notiek tikpat zibenīgi kā teikuma veidošana. Nu, gandrīz vai tajā pašā mirklī runātājs mūs teikto atkodē. Un šī darbība notiek neticamā ātrumā. Prāts ātri strādā, lai saprastu semantisko informāciju, ko katrs vārds un visi kopā nozīmē. Un vienlaikus prāts apkopo visu jūsu līdzinējo pieredzi un dzīvi noteiktā sociālā grupā, ģimenē, novadā vai kādā citā kopienā, lai arī ar to palīdzētu uztvert īsto teikuma jēgu, jo vārdus pa vienam vien mēs varam uztvert pavisam atšķirīgi. Piemēram, minēšu vārdu krēsls. Mēģiniet savā prātā šo priekšmetu iztēloties, uzzīmēt veidu, krāsu, augstumu, platumu. Pēc psihologa Pītera Indefreja domām, jums to būtu jāspēj izdarīt 600 milisekundēs, tātad aptuveni pussekundē. Un tagad es jums pastāstīšu, kādu krāslu iedomājos es. Man prātā uzausa brūns atzveltnes koka krēsls ar četrām kājām. Tā atzveltne veido sešas redelītes un virs redelītēm ir tāds nopaļots trīsstūris. Un kādu krēslu iedomājāties jūs?
Es uzreiz iedomājos par to krēslu, kas stāv manā virtuvē arī pašreiz. Krēsls uz četrām kājām, koka ar atzveltnīti un mans bērns vienmēr uz tā sēž. Un jā, tas laikam ir visbiežāk lietotais krēsls pašreiz, tāpēc arī to iedomājos.
Es iedomājos pavisam parastu tādu koka, kaiši brūnu koka krēslu ar atzveltnīti un divām redlītēm, kas iet paralēli virsu.
Nu, redzat, cik atšķirīgi krēsli, lai gan dīmē, tas krēsla prototips mums ir aptuveni vienāds, četras kājas un tā vieta, uz kuras sēdēt. Bet jā, es iedomājos arī to krēslu, kas visbiežāk tika lietots manā bērnībā, uz tā parasti sēdēja mana vecmāmiņa. Lūk, katram ir savs krēsla priekšstats. Es domāju, ka klausītāji iedomājās citus krēslus. Daži iedomājās biroja krēslu, šūpuļu krēslu, klubu krēslu, varbūt kāds iedomājās bikts krēslu vai troni, kur sēž karalis. Bet visbiežāk cilvēki iedomājas to krēslu, ko viņi ikdienā lieto. Un tad jūs varat saprast, kā valodai un mūsu prātam ir jāpiepūlas, lai mēs citu saprastu un veidotu tādu kopīgu valodu, lai mēs atrastu kopsaucēju. Bet valodas to visai labi ir iemanījušās, un vismaz vienas valodas un etnas pārstāvi saprotas. Protams, nevienmēr. Un pasaulē ir aptuveni 7000 valodu, un latviešu valodu lietojuma ziņā starp tām ir aptuveni 150. Vietā. Un katras valodas vēsture un katras nācijas vēsture atšķiras, un līdz ar to mums šie priekšstati par krēsliem katram ir citādi. Un katrā valodā ir savs vārdu krājums, piemēram, krīvu valodas runātāja lausā, pēc valodnieka Nika Enfilda pētījumiem, zina aptuveni 200 koku nosaukumu, jo viņi dabā pavada ikdienu. Tāpat sahaptu valodas runātāja Amerikas ziemeļrietumos antropologam Jūģinam Hannam nosaukuši 213 augu vārdus. Vajampu valodas runātāja pie Brazīlijas robežas zina aptuveni 500 augu nosaukumu. Tagad padomājiet jūs, cik augu vai koku nosaukumu zināt. Es domāju, jūs sēdētu vairākas dienas vai pat nedēļu un kādas pārdesmit kokus nosauktu. Un jā, šis vārdu krājums veidojas mūsu tautas vēsturē, mūsu sadzīvē un šādi veidojas arī valoda. Valodas vārdu krājumi ir milzīgi, protams, tie atšķiras dažādās valodās, bet tie aptuveni ir līdzīgi. Latviešu valodā, ņemot vērā tezauru datus, ir vai vismaz kādreiz ir bijuši aptuveni 400 000 vārdu, ieskaitot dažādu vārdu gramatiskās formas. Un daļai vārdu varbūt vairākas nozīmes, piemēram, vārdam iet ir vismaz 30 nozīmes nianšu, jo ietver cilvēks, ledus, pulkstenis, laiks, autobuss, gājputni, zivis un tā tālāk. Un lielākā daļa valodas runātāju šīs nozīmes zina. Un Harvard universitātes pētnieki reiz mēģināja saskaitīt aptuveni, cik vārdu zina cilvēks, kā jūs domājat, aptuveni. Nu, vismaz aptuveni.
Es teiktu, kādus 10 000, es domāju, ka 100 nav.
Jā, Anita arī.
Man pirmā doma bija 20 000.
Jā, īstenībā ļoti labi sprieža, tas šķiet neticami, bet aptuveni 30 000 vārdu katrs cilvēks zina. Tas šķiet neticami apbrīnojumi, kā mēs varam to iegaumēt. Es pat tam sākumā neticēju, taču atšķiriet, piemēram, latviešu literārās valodas vārdnīcu, jebkuru sējumu, jebkuru atvērumu un pārskatiet vārdus. Un jūs sapratīsiet, ka jūs tiešām visus šos vārdus zināt, nu varbūt kādu specifisku terminu ne, bet lielāko daļu jūs zināt. Tā kā tas ir pilnīgi iespējams. Un jūs arī zināsiet, ko katrs vārds nozīmē, un zināsiet arī vairākas šā vārda nozīmes. Nu, piemēram, vārda iet nozīmes jūs taču noteikti zinājāt, ka var iet pulksteni, cilvēks, zīvis, gājputni un tā tālāk. Tā kā šī informācija ir ļoti, ļoti bagātīga un apjomīga. Un šie paši Hārvarda universitātes pētnieki arī izskaidroja, cik vārdu cilvēks dienā izsaka. Protams, ir runīgi un mazāk runīgi cilvēki, bet aptuveni, cik vārdu dienā cilvēks pasaka. Vai jūs zināt?
Nē. Man pirmā doma ir kaut kāds, varbūt, tūkstotis.
Nav. Nav pat to. Izrādās, ka cilvēks pasaka aptuveni 15 tūkstošu vārdu. Sievietes, protams, vairāk, vīrieši par tūkstoti mazāk, bet jā, aptuveni 15 tūkstošu vārdu. Un es pamēģināju saskaitīt vārdus šajā tekstā, ko es šajā raidījumā pasaku, aptuveni 2000-3000 vārdu. Tas nav neiespējami. Es pieļauju, ka šādi runājot, mēs arī 15 tūkstošu vārdu varam pateikt. Lai gan šis vārdu krājums skaits un mums zināmo vārdu skaits šķiet abrīnojams un pat prātam neaptverams, tomēr valodas izmantojumā cilvēks nav sasniedzis pilnību. Mēs nevaram aprakstīt visu, ko redzam, jo ne katrai niansei ir savs vārds. Šeit kā piemēru minēšu krāsu nosaukums. Vestminsteras universitātes pētnieki centās noskaidrot, cik krāsu nianšu saredz cilvēka acis. Viņi konstatē, ka mēs redzam tikai mazu spektra daļu, bet pat šajā nosacīti mazajā spektrā mēs spējam izšķirt ap 2 miljoniem krāsu nianšu. Un tagad mēģiniet iedomāties, cik krāsu nosaukumu jūs zināt.
20?
Jā.
Ja mēs vēl atšķiram tumšu un gaišu, tad varētu būt, jā, kāds 20.
Jā, vai pat vairāk. Tad jūs redzat 2 miljoni krāsu nianšu un kādu pārdesmit krāsu nosaukumu. Un, jā, tāpēc varat iedomāties, kā cilvēkam ir jāpiepūlas, lai skaidri aprakstītu realitāti. Un skaudiet vai neskaudiet, bet vislabāk to prot dzejnieki un rakstnieki. Viņi savirknē vārdus tā, lai ņemot vērā mūsu līdzinējo pieredzi, mūsu tautas mentalitāti, visas mūsu nozīmju izpratnes, mēs varētu acu priekšā uzburt tādu ainavu, kādu daidarba autors ir iedomājies. Turklāt dzejnieki un rakstnieki savirknē vārdus tā, lai uz vārdiem atklātos veseli jūtu un priekšstatu pasauli, lai mēs sajustu. Tāpēc uz sarunu aicinājām brīnišķīgu dzejnieci, vārdu meisteri, lielisku stāstnieci Inesi Zanderi. Ieklausīsimies viņas upju lirikā un pēc tam izklaušināsim par valodu, par viņas mīļākajiem vārdiem, par valodas būtību un skaistumu, par viņas prasmi savirknēt vārdus skaistā un pārsteidzošā dzejojumā.
Viesos viesis. Sarunas par valodu.
Labdien!
Sveika!
Mēs, protams, runāsim par valodu un par valodas valdzinājumu. Man šķiet ļoti labs apzīmējums šai sarunai, ko jūs pat izdomājāt pirms šīs sarunas. Un pirmām kārtām, vai rakstot, runājot, domājot, esat aizdomājusies par pašu latviešu valodu vai valodu vispār, par latviešu valodas atšķirību no citām? Un, jā, Uldis Bērziņš skaisti teicis, ka latviešu valodā vārds poguļojas cits citā, cits bez cita nevar. Vai jums ir kāds līdzīgs spriedums par valodu?
Nu, aizdomājusies jau es esmu, bez šaubām. Tikai jāpiezīmē, ka mana aizdomāšanās ir tāda nevalodnieciska, jo es ar valodu dzīvoju un strādāju, bet es neesmu nekad valodu pētījusi vai studējusi. Un tik, cik esmu, tik tas viss ir tādā diletantiskā līmenī, un es ik pa laikam saskaros ar to, ar lieliem pārsteigumiem, kad man kāds akadēmiskāk izglītot cilvēks atklāja kādas jaunas nianses, par kurām man nav nejausmas, ir īpaši fonētiski. Tikā. Un jā, man tāpat kā Uldim līdzīgi, varbūt es to savādāk formulētu, man ārkārtīgi uzrunā tieši tas, ka latviešu valoda nav vienkārša. Un ja man būtu īsi ar vienu piemēru jāpasaka, kas ir tas valodas valdzinājums latviešu valodā, tad es izvēlētos kā piemēru minēt salikto laiku lietošanu. Nu, mēs ķeram tos, kas latviski runā, bet varbūt netik perfekti pārvaldu valodu ar saliktajiem laikiem. Piemēram, ja tu man teiktu, es nekad nebiju Londonā, tad es skaidri zinātu, ka tu varbūt neesi, tā nav tava dzimtā valoda. Ja? Un tas piemērs, kas man vislabāk pateik, ir no dainām, kā nebija tumšam būt. Ja? Kā nebija būt. Var jau būt, ka es vienkārši nezinu tās valodas, kurās ir vēl sarežģītākas un interesantākas konstrukcijas, bet nu, šis man izraisa tādu, zinu, gan izlīdz asarām tādu aizkustinājumu, ka tā var pateikt kādā valodā. Un man nekad nav gribējies ne latviešu valodu vienkāršot. Es esmu saskārusies kā redaktori ar to, ka it īpaši, kad ir darīšana ar mūsu trīnas latviešiem, kuri ir vairāk pieraduši pie... Nu, teiksim, pie tā, kas ir normāli angļu valodā, viņiem liekas, ka viss ir pārāk samudrīts, pārāk samudžināts, pārāk sarežģīti pateikts. Jā, man tas tieši sagādā to lielāko valodas valdinājumu.
Jā, man arī tas patīk latviešu valodā, vārdi ir lokām, līdz ar to var likt vārdus, ja kurā teikuma galā un doma sapratīs angļu valodā, viss jāliek noteiktā secībā un nevar tā izteikt. Un... Arī es gribēju pajautāt par jūsu dzimto vietu vai par tā, kādām īpašām valodas iezīmēm, kas raksturo tieši jūs. Es jūs dzīves stāsti sīki nepārzinu, bet zinu tikai to, ka jūs neesat dzimusi Rīgā. Varbūt ir kādas iezīmes no izloksnes iezīmes vai no vecākiem man to vārdi?
Nē, nu tas ir ļoti tāds, nu, smieklīgs stāsts, jo tāpēc, ka nu, nu, kādas gan tur varētu būt dižanas iezīmes, ja tu esi zemgalietis un tev ir vidus dialekts un tas ir literārās valodas pamats un visi manceļi, tā teikt, dzīvojuši tieši šajā novadā. Bet ir, un tās gan nav, protams, ļoti tādas izteiktas, bet ir ļoti interesants. Es, piemēram, nodzīvoju diezgan ilgi līdz tādam pusaudžu vecumam, nekad nezinot, ka persona, man radiniete, kuru visi sauc tikai Zečus, īstenībā ir Lizeta. Jo uzcelma lietošana, man liekas, tā ir viena no tām īpatnībām, ka Zemgalē joprojām ir ļoti dzīva. Nu, Dobelniekus glabā Virkus kapos, un tur ir Spirgus muiža, ja, un Lizeta bija Zečus, un mammas māsa Mirdze bija Mikus. Un tad, kad man... No, gribu nokaitināt, tad vajag pateikt Ingus, vai kā mans grāmatas varonis Pingus posts, ja? Pingus. Un tad es sacerēju speciāli bērniem un jauniešiem, kuriem ar to nav labas attiecības, tādu joku uzdevumu. Iztēlojies, ka tev ir, ka tagad ir ziema, ir augsts laiks, un tev ir piemetušās iesnas, un kas?
Klapus.
Klapus. Jā. Un tu gribi viņu ārstēt, un tu gribi certēju, un klāt tev jāliek, kas?
Medus.
Medus. Tu vari iet uz veikalu bez šaubām, bet tu labāka vieta, kur nopirkt medu, ir?
Tirgus.
Tirgus, jā. Un tā kā jau es teicu, ka ir ziema, tad tu ej uz tirgu, un tev šis tas ir slidens zem kājām, un tas ir... Tas ir ledus, protams. Un tagad pamēģini pateikt, ka tu gribi ārstēt klepusu un dzert tēju ar medusu un pa ledusu iet uz tirgusu. Ja? Tad viņi saprot, ka šī tādā lieta tomēr neiet. Ja? Un tas viņiem, jā. Un otra lieta, kas ir saistīta ar to izcelsmi, ir tāda, ka man ļoti nepatīk sieviešu dzimtas galotne A, sieviešu personu vārdos. Es, kad es palasu, ko Silvija Brita raksta, ka viņai ir tieši otrādi. Jā, cīm redzot, Varakļāna un Dobela ir pilnīgs pretmets. Jā. Teiksim, Terēza. Man tas liekas kā ar nazi par īkli. Terēza. Es nevaru pateikt Terēza. Es varu pateikt tikai Terēze. Un tam līdzīgi. Nu, tas vienkārši kā viens piemērs. Jā. Bet lūk, šis us un šis e, galotnais, tas man liekas ir tāds novada lolojums.
Bet galotne A tikai personu vārdos kaitina? Vai...
Zinu, man grūti pateikt tieši, kur viņa man visvairāk kaitina, bet ja kaut kur ir iespējams pateikt E, tad es noteikti vienmēr izvēlēšos E kā galotne. Jā. Nē, nu redz, lieta vispār ir tāda, ka nu, dzēnieks jau valoda ir diezgan vērtīgs, tāpēc, ka neviens cits tā neiedziļinās valodā kā dzērnieks. Man teica, ka tulkotājs labāk nekā autors saprot autoru darbu, jo viņš iedziļinās burtiski katrā vārdā. Un dzērnieks arī zina, kas valodā ir precizitāte un daudznozīmība, pat ja viņš nav speciāli šo valodu akadēmiski studējis. Un lai ko sabiedrība gaidītu no literatūras, vienalga politiski, sociāli, ja, tomēr visvērtīgākais, ko no literatūras var sagaidīt, ir šī spēja iedziļināties valodā. Un dzējai ir tā, kur visorganiskāk, visbrīvāk savienojas visi valodas stili. Un ievāk līdz arī ļoti plašu vēsturisku kontekstu. Var to valodu kā, nu, saprast kā valodas biogrāfiju. Rēģēt uz kaut kādām valodas kustībām un izmaiņām, kas notiek šodien, jo dzērniekam ir stilistiski visbrīvākās rokas. Un neko citu tad dzērnieks mūsu sabiedrībā glābt nevar izņemot valodu.
Tāpēc jau valodniekiem māca jau pirmajā kursā, ka literāro valodu bagātina dzērnieki, viņi atrod jaunas nozīmes, vārdu salīkumus, jūsu šogad iznākušais dzējoļu krājums Stikla burtnīca. Tas arī man šokēja šis nosaukums savā ziņā, jo es iedomājos uzreiz pārnākot mājās no skolas, izmetot uz galda burtnīcu un šeit tev saplīst simtiem.
Jā, nu, redz, cik labi, ka katrs var izdomāt, nu, tas jau arī ir viens no tiem dzējas lielajiem pienesumiem, ka tad, kad dzēnieks to ir palaidis, tad to var interpretēt visdažādākā veidā. Un, jā, protams, ka tā trausluma ideja man bija. Varbūt es nedomāju gluži skolas burtnīcu, jo man vairāk ar burtnīcas ietens saistās ar grāmatniecību, kur, nu, katra grāmata sastāv no tām atsevišķajām burtnīciņām, ko sašoju kopā, jā. Uh-huh. Bet vienkārši burtnīca ir kaut kas neliels, tas nav sējums, tā ir maza daļa no kaut kā liela, un arī varbūt tāda trausla, un tur varbūt kaut kas neliels, bet ļoti niansēts iekšā, nu, tā es to apmēram iztēlojos.
Bet jā, par dzējas valodas tieši gribēju, vienmēr, protams, gatavojos interviju, lasīju visu par jums, ko var atrast. Un starp citu Nacionālās bibliotekas darbinieki teica, ka, lai saprast, kuri vārdi ir Ines Zanders publicistikā dzējā rakstu darbos lietot visvairāk, būtu jāvelta tam trīs mēneši. Tas praktiski nav iespēja. Tad milzīgi daudz darbu. Nu jā, bet šī garā ievada...
Es neesmu veltījusi tiešām nekad tam laiku, bet kad es uzzināju, ka tev šāda tēma varētu interesēt, es arī sāku par to domāt, bet bez garas statistikas, bez koncentra analīzes tā lieta neies cauri. Es nevaru sevi identificēt tādā veidā. Es varu tikai pateikt divas lietas, ko es sajūtu, varbūt neatiecinot uz konkrētiem vārdiem. Ja. Viena lieta ir tā, ko tu, Sanda, zini, tāpēc, ka tu zini manu entuziasmu attiecībā uz vietvārdiem.
Jā.
Tas ir viens, kas man ļoti vienmēr ir iedvesmojis un kas varbūt ir manos dzīvojos vairāk nekā citiem autoriem, tā ir tā vietvārdu klātbūtne. Tie rupju vārdi, tie ir dažādu vietu nosaukumu un es viņus izjūtu kā raksturus. Man ļoti uzrunāja tas, ka Anna Brigadere, nu jau vairāk kā pirms 100 gadiem bija rakstījusi tādu dzejoli neizpētītā Latviju, kur viņa Nīcu un Bārtu interpretēja kā kaut ko tādu skarbu un bīstamu. Un, nu, skaidrs, nu, Nīca, tā asociācija bez šobām ir ar iznīcināšanu, ar nicināšanu, un Bārds arī katrs ir ticis, jā. Nu, man tas man ir ļoti tūs, un tie vietvārdi un īpaši tie upju vārdi, tie caurauži, man liekas, visus un zejoļus. Un otra lieta ir tā, ka, kas varbūt arī tieši neatiecas uz vārdu izvēli, bet, kas ir būtiski, es, zin, ka, nu, es jau te lielījos, ka es akadēmiski nezinu neko, bet kaut ko jau es palasos un mēģinu savas robas izglītībā kaut kā drusku aizpildīt, un tā skaitā par mūsdienu ortogrāfijas izveidi, kas man liekas vispār ārkārtīgi interesants jautājums.
Jā.
Un es uzdūros tam, ka Mīlenbachs ir uzskatījis faktiski pretēji tagad valdošajiem pieņemtajām normām, ka, nu, nevienmēr pieturzīme lietošana ir jāsakrīt ar valodas sintaktisko lietojumu, ar teikumu uzbūvi, ja, ka ir ļoti daudz iespēju nu, kas ir dzejā pilnīgi noteikti, un mūsdien dzeja jau to pierāda, ja, ka ir daudz citi veidi, kā to struktūrēšanu parādīt. Un ja man, piemēram, jautā, kāpēc tev kaut kur nav to pieturzīmi, tad es zinu atbildi ļoti skaidri, ka dzejā ir citi veidi, kā tās, nu,
kā tekstu organizēt.
Kā tekstu organizēt, jā, kā tās pauzes nepieciešamās parādītas un tam līdzīgi. Un man ir ļoti cimperlīga attieksme pret pieturzīmēm. Es viņas labāk ēdzu ejam nekā nākam, lai gan es, protams, viņas cienu un saprotu arī.
Bet ne jau parastā tekstā.
Jā,
arī parastā?
Parastā tekstā, nu, ir tā, ka vēstulēs. Dažkārt domas dalās, ne jau vēstulēs, man jau tā redziģēšana, jā. Un man tomēr ir jāspēj kaut kā saprast, kā labot. Par laimi man ir vienmēr blakus Guna Kalniņa, kur tiešām zina, kā ir, pēc normas un jā. Pēc likuma. Bet arī Guna ļoti labi saprot to, ka literāros tekstos tām lietām ir jāpiet elastīgi. Un mēs varam vienoties vienmēr par, ne tikai par maniem tekstiem, bet arī par citu autoru tekstiem, ka tas pieturzīmju lietojums var nevienmēr atbilst skolā mācītajiem likumam. Ja tam ir pamats un loģika, ja nevis vienkārši autors kaut ko nezin un izdara kā pagadās, ja, bet ja tam ir jēga. Un es pati vienmēr tiecos savos tekstos pēc divām lietām. Viena lieta ir būt tuvāk runātai valodai. Nu, man arī Maimer Grīnberga ir bijusi manu tekstu redaktora, mums nevienmēr, nepilnībā sakrīt šī sajūta.
Bet kā jūs to robežu jūtat? Jūs lasāt tekstu?
Jā, nu mēs par vai... katru, protams, mēs par katru, es vienmēr lasu skaļi. Jeb ko, ko es uzrakstu, es vienmēr lasu skaļi, un ja es jūtu, ka tāda kā neērtības sajūta rodas lasot, tad arī ar domu kaut kas nebūs kārtībā, droši vien. Un Maimē, piemēram, prasās bieži vien citu vārdu kārtība. Respektīvi, tas ir jautājums par intonāciju. Ja man tas pats galvenais tajā tekstā ir tā intonācija. Tas, un otra lieta ir vienkārša skaidra rindiņa. Man nepatīk eksaltācija ne dzīvē, ne dzējā, ne valodā. Es cenšos izvairīties no visu, kas varētu izskatīties eksaltēts un saskrūvēts, sabiezināts. Man gribas, lai rindiņa ir tīra un taisna un vienkārša. Un tas nav tik viegli, jo tas tā vienkāršība varbūt ir šķietama dažkārt. Un tas ļoti labi savienojas arī ar otru tikpat konsekventu principu, ka nav pienākums rakstīt saprotami. Nevienam dzīvniekam šāds pienākums nav.
Tieši tā, jā.
Dariet ar to tekstu, ko gribiet. Ir lietas, ko es, piemēram, varu palas stikla burnīca, tur ir tāds dzējolis, kas sauc vārdi. Un tas ir tieši par to, ka tur ir tādi vārdi, kurus varbūt es pēkšņi tagad šodien, ja tu man pajautātu, kas tas tur tāds ir, ja? Es neatceros. Tajā brīdī man tas bija ļoti aktuāli un svarīgi. Es zināju, kas ir kontušs kaps, Lipšicos, varbūt es tagad šodien mēs to nevarētu precīzi izstāstīt. Bet tieši jau par to ir tas dzējolis. Tiem vārdiem ir bez saprotamības un bez tādas komunikatīvās funkcijas vēl ir daudz citas funkcijas.
Bet kā jūs vārdus meklējat, jūs domājat, skatāties vārnīcā, vai jūs vienkārši kombinējat no tām, kas ir latviešu valodā dzirdēts vai pēc skaniskuma?
Vispār ir tā, ka, nu, ja man atkal nav jau pirmā reize, ka kāds paprasītu, nu, kā izkopt sevi kā dzainieku, ja? Nu, lasot, protams. Es nekādu citu valodas apgūšanas, studēšanas vai rakstīt prasmes attīstīšanas veidu nezinu, kā tikai lasīt.
Bet jums taču ir tādi jauni vārdi, savi vārdi. Kā tie rodas?
Nē, nu, es pēc tā it kā speciāli tā netiecos, bet man ļoti patīk tā spēlēšanās. Un ir tādi vārdi, kurus es, nu, nemaz savā tekstā nevienā neesmu izmantojusi. Vismaz nepagaidām. Bet man ārkārtīgi patīk viņus sacerēt. Un tad es uzjautrinu izklēdēju savus mazdēlus, jo es viņiem visu šito izstāstīju, kas tas ir un kāpēc tas ir radies. Un, proti, tas ir par prefiksiem. 11 viņi mums tur ir, tie prefiksi iespējami.
Pat vairāk,
nu,
vairāk.
Nu, jā, ok, tie tik, ko es apzinos, ja, ko varu verbiem likt priekšā. Sap citu par darbības vārdiem, par verbiem runājot, ja, ka, nu, latviešu valodas spēks ir tajos darbības vārdos, jo, ja mēs kādreiz vaidam, ka mēs nevaram tik dinamiski izteikties, ka mums pietrūkst to īso vārdu, kas citās valodās ir, bet mums, tieksim, tulkojot vai atzējojot īpaši kādu ritmisko organizētu vārsmu. Ja? Nu, ir traki grūti to zilbju skaitu dabūt, jo visi vārdi garāki.
Un viss ir verbā.
Tad tas nozīmē, ka, ja mums viss ir pagāru, tas nozīmē, ka mēs par maz esam pievērsušies verbam. Jo nekas mums nav tik dinamisks un stiprs latviešu valodā kā verbi. Verbs varanais, kā Ermanis rakstīja. Ja,
jā, Enzelīns arī.
Nu, tieši. Un man tiem verbiem gribējās... likt klāt tos prefiksus un tad pamēģināt, vai tur neizveidojas kaut kāda jauna nozīme, kura būtu izmantojama kaut kādā situācijā.
Piemēram.
Piemēram, aizgult. Nu, pirmā doma man bija tāda, ka sinonīms būtu tā kā aprimt, ja? Nu, piemēram, ja es tev teikšu saulē aizgultais mežu, tas būtu diezgan saprotami, ja? Bet tas varētu nozīmēt arī aizgultais dzīves malas, piemēram, varētu ko nozīmēt? Nomirt.
Jā.
Vai, teiksim, aizbostatis ar spāvām par dzīvnieku runājot, tas būtu pavisam vienkārši, jā. Ja? Tad dažiem suņiem vispār nekad nav redzamas acis. Bet, piemēram, aizbost prātu, tas būtu aiz dusmām, aiz niknuma, ja? Kad tu vairs nesaproti, ko tu runā. Vai, teiksim, mums bija vienreiz tāds interesants eksperiments ar vienu klasi ozolniekos, nu, mēs plūdoņu tekstā mēģinājām saprast, ko tie vārdi nozīmē. Nu, mūžīgi ir jādzena pēdas
Jā.
Vārdu nozīmē, un īstenībā tas bērniem patīk. Jo detektīva darbs un vispār baidīšanās no tā, ka bērni nezina kaut kādus vārdus, ir pilnīgi lieka. Jo, pirmkārt, maziem bērniem patīk pašiem izdomāt nozīmes vārdiem, kurus viņi nesaprot. Tas ir ļoti radoši un nāk viņiem tikai pa labu. Lielākiem bērniem ir zināt kāri, varbūt, nu, līdz zināmām vecumam, kamēr viņi vēl nav tīņi, kad gribas vienkārši visam uzspļaut, bet tad viņi vēl ir zinkārīgi, un tad viņi grib kaut ko uzzināt. Un mēs mēģinājām saprast tajā Jodpurvā, kurš nomira viņam Jodpurvā, man piekšņi aizmirsās tas personāšs. Plūdoņa dzejolis, kurā puika aizmīga sniegputenī un Jodpurvā nosala. Ja? Un tur bija vārds krest, kreš. Un tam mēs ilgi rakāmies, kamēr mēs sapratām to pareizo nozīmi, ja? Ka šī gadījumā tas bija, nu, ka tas putenis purina tas pārslas pār viņu, ja? Kreš, sniegputenis.
Jūs paši to izdomājāt vai skatījāt?
Nē, nē, to mēs atradām vārnīcās, bet, piemēram, manā...
Bieži vien pret sapkājumus var nojaust.
Nu, vispār pēc konteksta, vispār konteksts ir svētais vārds valodas lietojumā.
Tāpēc jau dzīvnieki to izmanto un arī rada jaunas
nozīmes. Cilvēks, bet, piemēram, manā tajā neoloģismu sarakstiņā apkrest būtu tā kā aptraipīt. Nu, tad tu esi mani apkresis ar savām muļķībām, ja? Beidz runāt blēņas. Vai tad, piemēram...
Šķiet ticam, jā.
Aplaizens.
Nu, tad aplaizens.
Glūts nolīdzināts.
Īpašības vārds, jā.
Īpašības vārds izveidojās, jā. Nu, piemēram...
Jūs izmantojat jau? Kādu esat izmantojusi?
Nu, piemēram, jā, ieklust uz gariem gadiem. Nu, tas ir tā, ka tu jau esi tik tālu tajā savā klusumā iestīdis, ka tu vairs no viņa negrib nākt ārā. Tas ir ieklust. Un atsvelt ir tad, ka tev pāriet tā dedzīguma, tā svelme. Tad tu paliec vienaldzīgi, ka tad tu esi atsvīlis, jau atsvēlis, pareizāk sakot, atsvēlis.
Cik interesanti.
Nē, tā var darīt daudz un dikti, ja. Man, piemēram, patīk ļoti, ir tāds brīnišķīgs diriģents Aivis Greters. Man viņa uzvārds kaut kā vienmēr ļoti ir uzrunājis. Un tāds dinamisks, skaists vārds. Un es, nu, palasījos par to vārdu un... Man ir tagad vārds izgretināt. Tas ir tā kā izritināt vai iztīts no kaut kurienes ārā. Atrast to kodoliņu, ja?
Cik skaisti tie vērbi. Nu, tikai vajag iedzīvināt valodā, jo citādi jau neie.
Protams, ne, paši, nu, viņi jau eksistē tikai manā datorā. Es tev, tad, kad es esmu redaktori, tad es, piemēram, pārskraustu tekstu. Tas nozīmē, ka es viņu pārlasu un pārbaudu meklējot kļūdas. Ja? Kārtīgi pārskraustīts teksts. Ja? Tīrs.
Es pat to pamatdarbības vārdu īsti nezinu, skraust.
Nu, lūk.
Nojaust var.
Paklaus,
precīzi nozīmē.
Tagad vispār kopš Mīlenbachs ir digitalizēts, vairs vispār nav problēma kaut ko noskaidrot un saprast.
Jā, tas gan.
Tas gan. Man bija, starp citu, ja runājam par skraušanu, kas ir fonētiski atgādina vārdu graust, tad man Mīlenbacha burtnīcas bija tādas apgraustas, jo es viņus iegādājos pēc tam, kad jau žurkas bija mazliet pastrādājušas stūriem, bet tagad tīrs viss.
Es vēl gribu pajautāt par smagu jautājumu, valodas politiku. Es zinu, ka esat bijusi žurnālisti, redaktori strādājusi karstajos punktos, un esat bijusi arī tajā pārmaiņu laikā. Varbūt ne par to laiku, bet vispār vai jūs esat jutus, ka latviešu valoda ir apdraudēta, vai valoda kaut kur citur, citas tautas valoda ir apdraudēta?
Nu, nepārspīlēsim to žurnālismu, tāpēc, ka es karstajos punktos esmu bijusi tikai vienkārši līdzi savam vīram. Protams, ka es arī esmu kaut ko par to uzrakstījusi, jo nevar cilvēks redzēt un nekā neatspogļot, bet nu, nav tā žurnālistika, teiksim, tā mana joma, un arī es uzskatu, ka Rīgas laiks arī nebija tāda veida žurnālistika, jo tur bija svarīgi radīt tekstus, kurus var lasīt nevis šodien, bet arī vienmēr, Bet par to politisko, par valodu un politiku tur visi tik vienkārši, jo... Nu, ne jau no fabrikām un veikalēm rodas valsts, bet no valodas un kultūras.
Tieši
un
tā.
Ne jau vēl pēc Bilinšteina pētījumiem tās mūsu valsts robežas ir vilktas savu laiku, kas saistītas tieši ar latviešu valodas lietojumu, ne ar ko citu. Un man ir vienmēr prātā, nu, literatūra var cilvēkus kaut ko mudināt, un var mudināt uz to, ka valoda jāpieņem par kaut kādu politikas kritēriju. Tas ir viss pareizi, bet es tomēr uzskatu, ka literatūras pienākums nav vienmēr mudināt tā tieši un politiski. Es saprotu, ka valodas politika ir jēdziens tomēr drusiņi no citas sfēras, es neesmu ar to tieši saistīta, bet es, protams, pārdzīvoju to. Subjektīvi. Un vienmēr atceros Frici Bārdu, kurš bija skolotājs tajā, nu tas ir šķiet, ka viņš 16. Gadā bija to teicis saviem gimnāzistiem, kuri bija, nu tam laikam diezgan likumsakarīgi, pēc rusifikācijas perioda viņi jau runāja, nu mana vecmā viņa vēl atcerējās ļoti labi to, ka viņa starbrīdī nedrīkstēja runāt latviski, kur nu vēl ar skolotāju un stundā, Un viņš vērsās pret krievu vārdu klātbūtni skolā un leksikā, un viņš tieši politiski to viņiem argumentēja. Viņam bija tāds teiciens, ka katrā šādā nu, nevīžīgā valodas kropļojumā dzird izsmieklu par tiem cilvēkiem, viņš piemin strēlniekus, ja, kas tā laikā krīt ar Latvijas ideju un Pirmā pasaules kara beigas un brīvības cīņas, ja, un viņš tos savus gimnāzistus, gāna kā tādus nodevējus, kuri ar to, kā viņi runā, nodod šo ideju par to, ka Latvija vispār var pastāvēt. Nu, to mēs varam pārnest vistiešākajā veidā uz mūsdienām, tāpēc, ka tas ir aktuāli arī tagad, un citas valodas ir ļoti klātesošas mūsu ikdienā, un katra no tām atstāja nospiedumu, un ne tikai tādu... Nu, kā lai pasaka. Nu, parasti saka, nu, jā, jaunieši, tur jaunieši, jā. Viņi runā angliski, tāpēc, ka viņiem tas viss saturs, ko viņi bauda internetā, filmas, tas viņiem ir aktuāls, un tāpēc viņi arī pieslienas tajā valodā, kurā viņi atrod šo sev aktuālo saturu. Bet tas nav tik vienkārši, jo... Ir vesels lērums cilvēku, kas lieto, nu, tādu... Ierēģņu žargonu, kas arī ir, protams, saistīts ar mūsu politisko piedarību. Ir vesels lērums cilvēku, kuri joprojām ir slimi ar to krievniecību, tā saucamo, kas izpaužas viņu valodā. Un nevar teikt, ka tikai nu, jaunieši tagad ir kaut ko nepareizi dara latviešu valodu. Man nesen uzrunāja divas gados jaunas manas radinietes, tādas vidusskolas vecuma, kuras gribētu, lai es ar viņām parunāju par latviešu valodu un viņas nozīmi, tāpēc, ka viņus pašas uztrauc tas, ka viņām sāk drusku pietrūkt spēju izteikties latviešu valodā. Un tur jau ir, atbilde ir pavisam vienkārši, kamēr tu kaut ko lieto maz, kamēr tu par kaut ko zini maz, tikmēr tev tas garlaiko. Tiklīdz tu kaut ko lieto vairāk, tu iedzīnies tajā, tas kļūst tev interesants. Un tāpēc nav nekāda cita veida latviešu jauniešiem, kā attīstīt savu spēju, izteikties savus domas, formulēt latviešu valodā, kā lasīt un sarunāties.
Jā, tieši lasīt, klausīties.
Lasīt, jā. Klausīties, sarunāties, un to, protams, ja tas ir kaut kā iestrēdzis, to var iekustināt. Ne ar varu, bet ar, nu, ar, teiksim, ne ar varu, ne ar pavēlēm, ne ar obligātumu, bet ar ieinteresēšanu.
Jā, tu esi arī saviem bērniem un studentiem māc. Ir jālasa, jālasa, jālasa. Tad arī aicinot jauniešus lasīt, runāt, domāt, rakstīt latviski. Mēs beigsim šo sarunu un teiksim paldies Inesai Zanderei.
Paldies.
Un tagad, lai skaisti runāt latviski, raidījuma trešajā daļā pamācīsimies no dažām kļūdām.
Valod mana valodiņa. Kāda mana valodiņa? Dažādas valodas kļūdas.
Viena no visbiežākajām valodas kļūdām ir nepareiza darbības vārdu formu veidošana. Šķiet visbiežāk kļūdāmies ar darbības vārdiem, kas nenoteiksmē beidzas ar īt īties, ināt ināties. Īstenības izteiksmes daudzskaitļu formās tā izskaņu mēdzam izrunāt ar īsu patskani. Vai otrādi, darbības vārdu formas, kas nebeidzas ar īt īties, ināt ināties, pagarinām nevietā. Piemēram, šat tad dzirdam, klausamies, klausaties, daram, darat, vizināties, vizināmies, turās, varās. Ja darbības vārds nenoteiksmē beidzas ar īt, īties, ināt, ināties, darbības vārda daudzskaitļa pirmajā un otrajā personā būtu jābūt garajam patskanim. Klausāmies, klausāties, darām, darāt, vizināmies, vizināties. Ja ne, lietojam īsu patskani turas, varas. Un tagad ieklausīsimies dažos Saeimas stenogrammu ierakstos. Pirmajā piemērā ieklausāmies, kā izrunā vārdus turpinām un izskatām.
Kolēģi, turpina mūsu Saeimas kārtējo sēdi pēc pārtraukuma. Mēs izskatām Latvijas Republikas valsts kontrolieru ziņojumu par valsts kontrolas darba rezultātiem 2023. gadā. Turpinam ar debatēm.
Kļūda.
Pareizi, kolēģi, turpinām kārtējo Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Mēs izskatām Latvijas Republikas valsts kontroliera ziņojumu par valsts kontrolas darba rezultātiem 2023. gadā. Turpinām ar debatēm.
Otrajā piemērā ieklausāmies vārdos pētām, jūtas, darām.
Mēs pētam, kā viņi jūtās, vai viņi nav vērsti pret viņiem vārdarbību, daram to arī Igaunijā un daram to pa Latvijas valsts nodokļu maksātāju naudu.
Kļūda.
Vajadzētu šādi. Mēs pētām, kā viņi jūtas, vai pret viņiem nav vērsta vārdarbība, darām to arī Igaunijā un darām to par valsts nodokļu maksātāju naudu.
Trešajā piemērā pievēršam uzmanību vārdiem zinām, neatgriežas.
Bet šodien mēs zinām to, ka daudz studenti brauc uz ārzemēm mācīties un ļoti bieži viņi neatgriežas. Viņi...
Kļūda!
Pareizi būtu, bet šodien mēs zinām to, ka daudz studenti brauc uz ārzemēm mācīties un ļoti bieži viņi neatgriežas.
Atceramies šo likumību. Ja darbības vārda nenoteiksmes izskaņā dzirdam īt, īties, ināt, ināties, daudzskaitļa pirmās un otrās personas formu izskaņās, tātad, ja stāstām par sevi vai uzrunājam citus, lietojam garo patskani. Mēs turpinām, turpināt, darām, darāt, izskatāt, izskatām, kļūdāties, kļūdāmies un tā tālāk.